Рәсүлләрнең эшләре 18-нче бүлек. Паул Коринф шәһәрендә. Шуннан соң Паул Афинадан китеп Коринф шәһәренә килде. Ул анда Әкүл атлы бер яһудине һәм аның Прискилла исемле хатынын очратты. Чыгышы белән Понт шәһәреннән булган Әкүл күптән түгел хатыны белән Италиядан килгән иде. Чөнки Клавдий Кайсар барлык яһудиләргә Римнан китәргә әмер биргән булган. Паул алар янына барды. Һәм һөнәрләре бер үк булганлыктан, яннарында калып алар белән бергә эшләде. Аларның кәсебе шатыр кыру иде. Һәр шимбә көнне Паул ғибәдәтханәдә яһудиләрне һәм грекларны инандырырга тырышып, алар белән әңгәмә корды. Силас белән Тимутей Македониядән килгәч, Паул бөтен вакытын Гайсаның мәсих икәнлегенә шаһитлык биреп, яһудиләргә Аллаһы сүзен хәбәр итүгә багышлады. Әмма яһудиләр аңа каршы чыгып, яман телләнә башлагач, ул киемендәге тузанны кагып, аларга «Үз каныгызга үзегез гаепле булырсыз. Минем өстән җаваплылык алына. Инде хәзер мин башка халыклар янына китәм» диде. Ул ғибәдәтханәдән чыгып, якында гына яшәүче Аллаһыны хөрмәт итә торган Тити Юста атлы кешенең йортына керде. Ғибәдәтханә башлыгы Криспи исә үзенең бөтен гаиләсе белән Хәким Гайсәгә иман китерде. Паулның сөйләгәнен ишеткән күп кенә көринтеләләр дә иманга килделәр һәм суга чумдыру йоласын үтәделәр. Бер вакыт төнлә белән Паулга Хәким Гайсә күренеп, «Курыкма, сөйләвеңне дәвам ит, туктама. Мин синең белән һәм һичкем сиңа һөҗүм итеп зыян китермәячәк. Бу шәһәрдә минем күп санлы халкым бар» диде аңа. Паул аларны Аллаһы сүзенә йөрәтеп, көринтеләләр арасында ел ярым яшәде. Ахаядә Галлион өлкә башлыгы булган вакытта яһудиләр берләшеп Паулга һөҗүм иттеләр һәм аны хөкем урын алдына тотып алып килделәр. Ул кешеләрне канунда әйтелмәгән Аллаһыга табынырга йөрәтә диделәр. Паул сүзен башларга гына теләгән иде, Галлион: «Яһудиләр, әгәр нинди дә булса явыз эш яки җинаят кылынган булса, сезне түземлек белән тыңлау өчен сәбәп булыр иде. Әмма сүзләр, исемнәр һәм сезнең канунығыз хакында бәхәс барганга күрә, бу мәсьәләне үзегез хәл итегез. Мин мондый эшләрне хөкем итәргә теләмим» диде дә аларны хөкем урыныннан куып чыгарды. Анда булган кешеләр хөкем урыны каршында ғибәдәтханә башлыгы Сустенисны тотып кыйнадылар. Әгәллионның моңа исе дә китмәде. Паулның Антиохиягә кайтуы. Паул тагын шактый вакыт Коринфтә булганнан соң, имандашлар белән хушлашып, су юлы белән Сүриягә китте. Прискилла һәм Әкүл дә аның белән иделәр. Юлга чыгар алдыннан нәзер биргәнгә күрә, Паул Кенхерәйдә шәшен алдырды. Эфескә килеп җиткәч, юлдашларыннан айырылып, Паул ғибәдәтханәгә китте һәм яһудиләр белән сөйләшеп утырды. Алар аңардан үзләре янында күбрәк вакытка калуын сорасалар да, ул риза булмады. Алар белән саубуллашып, «Аллаһы буйырса, тагын килермен» диде Паул. Шуннан соң ул су юлы белән Эфестән китте. Кайсариягә килеп җиткәч, караптан төшеп, Иерусалимгә барды. Андагы бердәмлекне сәламләде һәм Антиохиягә китте. Анда бераз вакыт торганнан соң, Паул тагын юлга чыкты. Барлык шәкертләрне имандан ныгытып, Галатия һәм Фругия аша үтте. Апуллусның Эфестә вәгаз сөйләве. Чыгышы белән Искәндәриядән булган Апуллус атлы бер яһуди Эфескә килде. Ул телгә оста, язманы белә һәм Хәким Гайсә юлына бастырылган иде. Яхья кылдырган шундыру юласы турында гына белсә дә, зур рухлану белән Гайсә хакында дөрес итеп сөйләде һәм өйрәтте. Ул ғибәдәтханәдә бик кыю сөйли башлады. Апулусның сөйләгәннәрен ишетеп, Прискилла белән Әкүл аны үзләре янына чакырып алдылар һәм Аллаһы юлы турында тулырак аңлаттылар. Ул Ахаяга китәргә ният белдергәч, имандашлар аны дәртләндерделәр һәм андагы шәкертләргә Апуллусны кабул итүләрен сорап хат яздылар. Анда килгәч, Апуллус Аллаһы мәрхәмәте аркылы иманга килгәннәргә күп ярдәм күрсәтте. Изге язмада язылганнар белән Гайсәнең мәсих икәнлеген исбатлап, ул бөтен халык алдында яһудиләр сөйләгән сүзләрне ышандырырлык итеп кире какты.